Slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ujedinjene nacije biraju predsjednika Generalne skupštine, kandidati Vuk Jeremić i litvanski ambasador u UN-u Dalius Čekulis. KFOR poručio da neće tolerisati barikade na severu Kosova. Bramerc pred Savetom bezbednosti oštro kritikovao Nikolića zbog negiranja genocida u Srebrenici. Izetbegović i Tirk ne dolaze na Nikolićevu inauguraciju u Beograd. U Siriji pucano na posmatrače Ujedinjenih nacija. Do kraja dana biće sunčano, temperature do 32. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte još kakve su šanse Vuka Jeremića da bude izabran za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Vatroslav Vekarić iz Foruma za međunarodne odnose.
Mislim da je situacija krajnje neizvesna. Očekuje se da predsjednik Generalne skupštine bude ličnost koja će biti neutralna, sposobna za kompromise, mirotvorna. Zbog toga Jeremić, obzirom na to da ima dosta protivnika, ne samo ovdje u regionu, nego i drugdje u svijetu, mislim da su te osobine kod njega u nekoliko sporne.
Govorimo i o tome kako će politiku Tomislav Nikolić voditi prema Kosovu. Dušan Njanjić iz Foruma za etničke odnose i Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
Vođenje politike ka Kosovu, koliko ja znam, Tomislav Nikolić će vratiti vladi, a on kao predsjednik može biti jedan od medijatora.
Volela bih da budem demantovana, ali se bojim da će Tomislav Nikolić dosta uticati na promjenu dosadašnje politike prema Kosovu.
Još se ne zna tačna imovina koja je Jevrejima oduzeta za vreme holokausta. Iako iz Agencije za restituciju najavljuju poseban režim kontrole, istoričarka Ljubinka Trgovčević upozorava.
Ovaj zakon koji je do sada važio o restituciji je uvažavao činjenicu da su ljudi bili odvedeni na gubilište ili da im je bila oteta imovina, tako da je tu učinjenje jedna užasna nepravda prema Jevrejima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija bira danas novog predsjedavajućeg između dvojice kandidata, ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića i ambasadora Litvanije pri Ujedinjenim nacijama Daliusa Čekuolisa. Novi predsjednik biće kandidat koji na tajnom glasanju osvoji prostu većinu. Komandant KFOR-a Erhard Revs poručio je da neće biti kompromisa sa onima koji onemogućavaju slobodu kretanja građana, pošto je to i zadatak i misija KFOR-a. Revs je dodao da je KFOR bio strpljiv u vezi sa betonskim barikadom u opštini Zvečan, ali da je u jednom momentu došlo vreme da se reaguje. Specijalni predstavnik Evropske unije za Kosovo, Samuel Žbogar, izrazio je zabrinutost zbog trenutne situacije i ponovio stav Unije da se ne sme ometati pravo na slobodu kretanja. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc osudio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija kao neprihvatljivu izjavu novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da u Srebrenici nije počinjen genocid. Bramerc je ocenio da takva retorika predstavlja korak unazad, pogoršava patnje žrtava i ugrožava krhki proces pomirenja u bivšoj Jugoslaviji. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednik Slovenije Bakir Izetbegović i Danilo Tirk neće doći u Beograd na inauguraciju Tomislava Nikolića. Poziv sam dobio, ali na inauguraciju neću ići. Zašto? Nije pravi trenutak da o tome govorim, rekao je Tirk. Bakir Izetbegović potvrdio je da je poziv dobio kasno naveče u sredu, ali da je za odlazak na inauguraciju ipak još prerano. Socijalistička partija Srbije ne traži da Liberalno-demokratska partija odstupi od svojih stavova, ali mora javno da se izjasni da će poštovati principe na kojima će biti formiran novi kabinet i da kaže da pitanja o Kosovu i Republici Srpskoj prepušta onima koji budu vodili te resore, rekla je potpredsjednica socijalista Slavica Đukić-Dejanović. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u intervju Tanjugu da je RS-u potrebna jaka i stabilna Srbija i da je u tom smislu zainteresovan za to ko će formirati vladu u Beogradu.
Nama treba jaka, moćna Srbija, Srbija koja će u početku zbog jačanja svog državnog i nacionalnog identiteta možda biti nesvećena u regionu, ali sigurno na kraju tog puta pobijeti.
Američko tužiloštvo saopštilo je da je razbijen međunarodni lanac dečije pornografije i da istražuje osumnjičene u nekoliko zemalja, uključujući i Srbiju. Jedan državljanin Srbije uhapšen je sinoć u Rimu, a italijanska policija pretpostavlja da se radi o pripadniku međunarodne kriminalne grupe Pink Panther, javila agencija ANSA. Kako je precizirano, uhapšeni 39-godišnjak je bivši pripadnik srpske vojske sa Kosova. Evropi je potrebno političko jedinstvo, a ako neke zemlje to blokiraju, Nemačka prihvata i ideju o Evropi sa dve brzine, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Razlike između zemalja eurozone i drugih članica Unije će se povećavati, upozorava Merkelova i kaže da jedni ne smeju stagnirati zbog nespremnosti drugih da ih prate. Važno je da naglasimo da smo stvorili instrumente za podršku u okviru eurozone, da je Nemačka spremna da ih koristi kad god je to potrebno i da je to izraz naše političke volje da održimo eurozonu stabilnom, tako da može da učestvuje u globalnom privrednom rastu. Nemačka ne može sama da reši krizu u eurozoni, kaže premijer Velike Britanije, koja nije u monetarnoj uniji, ali joj je privreda tesno povezana sa njom. London podržava euro obveznice, povećanje Evropskog fonda za spas prezaduženih zemalja, formiranje bankarske unije u eurozoni, ali je odlučan u zaštiti svojih finansijskih interesa. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da je pucano na posmatrače Ujedinjenih nacija u Siriji, koji su pokušavali da se probiju do mesta najnovijeg masakra u Hami. Ban je rekao da je posmatračima prvo zabranjen pristup mestu masakra, a da je zatim na njih pucano iz lakog naoružanja dok su pokušavali da se probiju do mesta zločina. Sirija i region veoma brzo mogu da pređu od kritične tačke do tačke pucanja. Opasnosti od potpunog građanskog rata su neposredne i stvarne. Zato pozivam predsjednika Asada da hitno i bezuslovno primeni plan Kofi Anana od 6 tačaka. U Moskvi u narednih 100 godina neće biti održavane gej parade. To proizlazi iz odluke gradskog suda kojom se potvrđuje negativan odgovor vlasti ruske prestonice na zahtev gej aktivista. Istovremeno, parlament Danske usvojio je zakon koji omogućava da se sklope istopolni brakovi u Danskoj narodnoj evangelističkoj crkvi. Utakmicom reprezentacije Poljske i Grčke na nacionalnom stadionu u Varšavi počinje 14. evropsko prvenstvo u fudbalu, na kojem će Španija pokušati da odbrani trofej osvojen pre 4 godine. Najveći rivali na prvenstvu koje se igra u Poljskoj i Ukrajini su joj Nemačka i Holandija, a potom Francuska, Portugal, Engleska i Italija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija, kao što ste to čuli u vestima, bira danas novog predsjedavajućeg između dvojice kandidata, ministra spoljnih poslova Srbije i ambasadora Litvanije pri UN-u. O tome kakve su šanse Vuka Jeremića razgovaramo sa Vatroslavom Vekarićem iz Foruma za međunarodne odnose.
Mislim da je situacija krajnje neizvesna. Znate, verovatno da će mali broj glasova prevagnuti u korist jedne ili druge strane. Šanse su, rekao bih, podjednake.
Znamo da je Jeremić na mesto šefa diplomatije često bio kritikovan. Je li on dobro rješenje za ovo mesto?
Izbor predsjedavajućeg Generalne skupštine je u stvari jedan vrlo zahtevan proces. U dosadašnjoj praksi ličnosti koje su birane na čelo predsjedavajućeg su uglavnom bili istaknuti diplomati, često i ministri spoljnih poslova, bivši ili stručnjaci za međunarodno pravo i međunarodne odnose, koji su imali nesumnjiv ugled i koji su se pre svega isticali nekim kvalitetima kao što su politička neutralnost, mirotvornost, odmerenost, tolerancija i ugled. To su te osobine koje se traže od predsjedavajućeg Generalne skupštine. Zbog toga je Jeremić, s obzirom na to da ima dosta protivnika, ne samo ovdje u regionu, nego i drugdje u svijetu, mislim da su te osobine koje se traže kod njega u nekoliko sporne i da je to i razlog zbog čega bi moglo da bude dosta glasova u prilog litvanskog kandidata.
Zbog čega je po vašem mišljenju Srbiji toliko važno ovo mesto i šta može izgubiti insistiranjem na njemu, odnosno da li više prosto dobije ili gubi?
Znači da nema sumnje da je to mesto prestižno i da donosi jednu afirmaciju zemlji. Pre svega na simboličkom, prestižnom nivou. Međutim, ono što treba reći, to jeste, a to malo protivreći nekoj euforiji koja se ovdje kod nas osjeća, to mesto nije pogodno i ne bi smelo da bude pogodno za promociju ili nametanje sopstvenih nacionalnih agendi. Ovo tu da mislim da nije dobro ni korektno da se ističe kako bi izbor Jeremića pomogao Srbiji da u rešavanju njenih problema našto Kosova. Mislim da je upravo se očekuje suprotno da predsjednik skupštine bude ličnost koja će biti neutralna, sposobna za kompromise, mirotvorna, inicijativna, ali koja će kao posljednje postaviti nametanje nekakvih interesa sopstvene zemlje.
Iz Foruma za međunarodne odnose bio je to Vatroslav Ekarić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je u razgovoru sa predstavnicima Srba sa severa Kosova da vlada i sve državne institucije moraju učiniti sve da u cilju bezbednosti i očuvanja prava Srba na Kosovu, a da se problemi moraju rješavati mirnim sredstvima. Njegovi sagovornici kažu da sada očekuju jasniju politiku iz Beograda šta da rade. Ova poseta otvorila i pitanje kakva će biti Nikolićeva politika prema Kosovu. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Predstavnici Srba sa severa Kosova tražili su susret sa novim predsjednikom Srbije, između ostalog i da bi im saopštio šta se sa Prištinom dogovorio šef srpske delegacije Borislav Stefanović u Briselu. Tomislav Nikolić, koji su u izbornoj kampanji nije libio da u Kosovskoj Mitrovici poruči da njega neće obavezivati dogovori koje je napravio Tadićev pregovarač ako su na štetu Srbije, kaže da Srbi sa Kosova moraju da znaju šta je dogovoreno.
Oni moraju da znaju šta žive, koji život žive i šta im je država Srbija omogućila, a šta je od nadležnosti prepustila nekome ko upravlja Kosovo i Metohiju. Svakoj odluci koju Srbija u njihovo ime donese moraju da budu makar obavešteni, a zalagaću se da od sada učestvuju i u razgovorima.
Srbi sa severa Kosova otvoreno su se protivili sporazumima koje je pregovarački tim Beograda postigao sa Prištinom, pre svega onom o slobodi kretanja. Iz kabineta predsjednika im je obećano da će uskoro dobiti dokumenta koje je vlada Srbije dogovorila sa Prištinom. Prilikom posete Nikolića oni su te papire videli, ali kažu nisu imali vremena da ih i čitaju. Dragiša Milović, predsjednik opštine Zvečan, ipak kaže da ima puno toga što je na papiru drugačije nego što se pričalo u javnosti.
Evo samo jedan primjer. Dakle, gospodin Stefanović nama govori da kada su u pitanju tablice i sloboda kretanja, da to ne važi za sever. Ovo su nam jutros dali predstavnici Euleksa, gde između ostalog se kaže da se moraju uzeti tablice sa KS i RKS, dakle, one koje izdaje kosovska vlada. Ja moram da kažem da dokumenta nismo dobijali, sva dokumenta od gospodina Borka Stefanovića, nekad smo dobijali od OEBS-a, od Umnika, i evo prilike da ćemo iz kabineta predsjednika države dobiti.
U prvom susretu, nakon što je preuzeo dužnost predsjednika Srbije, Nikolić je pozvao Srbe na Kosovu da se uzdrže od nasilnih akcija prema pripadnicima međunarodnih civilnih i vojnih organizacija i najavio da će uskoro organizovati razgovor o postizanju konsenzusa svih političkih činilaca o Kosovu. Upravo taj konsenzus je ono što njegovi sagovornici očekuju iz Beograda da bi znali šta da rade, kaže nam Dragiša Milović iz Zvečana.
I očekujemo taj zaokret. Pre svega očekujemo jasniju politiku, jasnije stavove iz Beograda, šta i kako dalje.
Tvrde da nisu razgovarali o blokadi puteva za misiju Euleks na severu Kosova, za čije su postavljanje zvanični Beograd i tadašnji predsjednik države Boris Tadić imali razumevanja, da bi ih posle nekoliko meseci Tadić bezuspešno pozivao da te barikade uklone. Dušan Janjić iz Foruma za međunarodne odnose primećuje da su Srbi koji dolaze sa severa Kosova u Beograd politički bliži Nikoliću nego što su bili prethodnom predsjedniku Borisu Tadiću, iako su često dolazili i kod njega.
Vođenje politike ka Kosovu, koliko ja znam, Tomislav Nikolić će vratiti vladi, jer to pripada vladi, a on kao predsjednik može biti jedan od medijatora. On je u ovih posljednjih 3-4 godine, dok su trajali tehnički dijalog i cijela ona drama oko mišljenja međunarodnog suda pravde, uspevao da ostane po strani. A istovremeno je preko stranke i povremenim posjetama slao onu poruku, ja sam sa vama, kogod da ste vi, jel? Tako da mislim da on trenutno ima dobar odnos sa vođama Srba sa Sera Kosa i da nema potrebu za sada da se isto direktnije meša.
Prethodna vlada, kao i doskorašnji predsjednik države Boris Tadić, koji se smatra mnogo kooperativnim sagovornikom u međunarodnoj zajednici od Nikolića, nisu bili spremni na sagledavanje kosovske realnosti, na što su ih pojedine stranke i deo javnosti u Srbiji pozivali. Dokle bi onda mogao da stigne Tomislav Nikolić, koji je svojevremeno Kosovo poredio sa starijim sinom? Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, kaže da bi volila da bude demantovan, ali da misli da će Nikolić sa mesta predsjednika države dosta uticati na promjenu dosadašnje politike Srbije prema Kosovu.
Bez obzira na sve kritike i preterana očekivanja zapadne međunarodne zajednice, prethodna vlada, a pre svega predsjednik Tadić, učinili su dosta u pomaku prepoznavanja nove situacije, pokazale više razumevanja za realnost na Kosovu nego što ima Tomislav Nikolić, za koga se plašim da će biti podložni ruskim interesima i uticajima, pa i onim vezanim za Kosovo, nego što su to bile prethodne vlasti.
Nakon razgovora sa predsjednicima opština Kosovska Mitrovica, Zubin Potok, Zvečan i Leposavić, koje je formirao Beograd i sa načelnikom Kosovsko-Mitrovačkog okruga, Nikolić će narednih dana razgovarati i sa Srbima južno od Ibra. Sa Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ujedinjene nacije biraju predsjednika Generalne skupštine, kandidati Vuk Jeremić i litvanski ambasador u Ujedinjenim nacijama Dalius Čekulis. KFOR poručio da neće tolerisati barikade na severu Kosova. Brammertz pred Savetom bezbednosti oštro kritikovao Nikolića zbog negiranja genocida u Srebrenici. Izetbegović i Tirk ne dolaze na Nikolićevu inauguraciju u Beograd. U Siriji pucano na posmatrače Ujedinjenih nacija.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irine i članovi sinoda nastavljaju posjet u Zagrebu, tokom koje će danas razgovarati sa kardinalom Josipom Bozanićem i stalnim većem Hrvatske biskupske konferencije, a potom će patrijarha primiti predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i premijer Zoran Milanović. U prisustvu poglavara Srpske pravoslavne crkve sinoć je u Zagrebu svečano otvorena nova zgrada Pravoslavne akademije, a doček je patrijarhu priredio mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski iz cele Italije je Jovan, prenosi Eni Zebić.
Tom prigodom je u Sabornoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg u središtu Zagreba služena svečana doksologija patrijarhu Ireneju u čast. O svom programu u Hrvatskoj sam patrijarh:
meni je drago što ću imati prilike da posjetim pre svega našu crkvu u Zagrebu i da se susretem sa ljudima koji danas predstavljaju Hrvatsku, hrvatski narod, naravno i crkvu novokatoličku.
U krugovima bliskim Katoličkoj crkvi ocjenjuje se da je ova posjeta dokaz otvorenosti vodstva Srpske pravoslavne crkve za dijalog i suradnju sa Katoličkom crkvom. Tajnik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za ekumenizam i dijalog Jure Zečević ističe da je dolazak cijelog sinoda Srpske pravoslavne crkve u Hrvatsku velika čast.
Mislim da i patrijarh Irine i aktualni članovi Svetog sinoda polažu značajnu veliku pažnju u odnosima s drugim kršćanskim crkvama, osobito s Katoličkom crkvom.
Ovo je korak u izgradnji povjerenja, ocijenio i saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
To je znak povjerenja prema Hrvatskoj, a drugo to je znak brige prema pravoslavnim vjernicima koji žive u Hrvatskoj i naravno želje da se unaprijede odnosi između katolika i pravoslavnih s jedne strane, a s druge strane da se unaprijedi položaj pravoslavnih u Republici Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Italijanski Danieli, kompanija koja je posle izbora trebalo da bude prvi veliki investitor u Srbiji, odustala je od najavljenog posla. To je dovelo do svađe među vodećim srpskim strankama, ali i bojazni da će zbog političke situacije inostrani ulagači zaobilaziti ovo tržište. Zoran Glavonjić.
Za dolazak Danielija u Srbiju sve je bilo spremno nakon što je u martu potpisan memorandum o izgradnji čeličane u Šapcu sa jednim od najvećih svetskih proizvođača delova za metalsku industriju. Gradske vlasti odredile su plac u industrijskoj zoni pored Save, dok je na posao sa nestrpljenjem čekalo 1000 potencijalnih radnika. Međutim, samo pre nekoliko dana Danielije u Hrvatskoj kupio železaru Sisak, a rukovodstvo kompanije saopštilo je da odustaje od najavljene investicije u Srbiji. Verica Kalanović, potpredsjednica vlade Srbije u odlasku, izjavila je da ne zna detalje ovog slučaja jer nije učestvovala u razgovorima o eventualnom ulaganju Danielija u Srbiji.
Sa druge strane, mogu da vam kažem da nikako ne bih volela da danas pažnju javnosti zaokuplja prepucavanje između stranaka oko dovođenja investitora, nego stvaranje pravih uslova kako finansijskih obaveza, tako i podizanja poslovnog ambijenta da u Srbiju što više investitora dođe.
Investicija Danielija trebalo je da iznosi čak 500 miliona evra i jedan od ovdašnjih poslova te firme nakon dolaska Fiata u Srbiju trebalo je da bude proizvodnja odlivaka za automobilsku industriju. Ipak umjesto Greenfield ulaganja u Srbiji, Danieli se opredelio za Brownfield investiciju koja podrazumeva kupovinu železare Sisak za 30,5 miliona dolara i njenu kompletnu rekonstrukciju. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, rekao je za naš program da se odavno moglo naslutiti da od posla sa Danielijem neće biti ništa.
I u samom momentu kad je potpisan taj protokol kod nas, nije izgledalo baš izvodljivo to sve. Sa druge strane, u Hrvatskoj je sada situacija taka da mislim da je prodaja željezare u Sisku u stvari iznuđena i samim tim da je ta željezara vrlo jeftino se dobila. Dakle, vagajući kao investitor između jednog posla koji će mi odmah početi vraćati pare i jednog posla koji je na dugom štapu, normalno je da će se opredijeliti za taj posao koji će dati odmah efekte.
Zbog Danielija je izbila prva postizborna svađa u Srbiji u kojoj dve najveće partije jedna drugu optužuju za propast tog posla. Demokratska stranka bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji je u predizbornoj kampanji dolazak Danielija najavljivao kao sigurnu investiciju, ocenila je da je dolazak Tomislava Nikolića, lidera Srpske napredne stranke, na mesto predsjednika Srbije oterao investitore. Boris Tadić, kandidat DS za premijera, kaže da će sa predsjednikom Danielija razgovarati o mogućnosti da ta firma ipak dođe u Šabac, a vesti da sada posao seli u Hrvatsku dovodi u direktnu vezu sa rezultatom izbora u Srbiji.
Te kompanije danas i svet koje su potencijalni investitori gledaju kakav će biti rezultat vezan za formiranje vlade. Zavisno od vlade koje će ići u jednom ili drugom pravcu, one će doći u Srbiju ili neće doći u Srbiju.
Sa druge strane, SNS je odustajanje Danielija okarakterisao kao dokaz da Demokratska stranka nije imala konkretan plan za privlačenje investitora, već da je strane kompanije koristila samo u svrhu predizborne promocije. Iz partije novog predsjednika Tomislava Nikolića stigla je i optužba da su pojedini političari iz DSA Danieliju postavljali svoje uslove za poslovanje u Srbiji. Ekonomista Mahmud Bušatlija kaže da je jasno da su u predizbornoj kampanji imena nekih stranih kompanija korišćena u propagandne svrhe, ali da sada postoji jedna veća prepreka za eventualne investitore.
Sama činjenica da mi nemamo vladu predstavlja problem zato što nemate adresu na koju ćete se uopšte obratiti, od koje očekujete da poboljša prije svega ekonomski ambijent. Problem je kod nas ne toliko u samom formiranju vlade, koliko u potpuno nejasnom obrazloženju šta bi bilo koja vlada radila, jer ne treba zaboraviti da je naš country risk, politički rizik zemlje, od 2001. godine konstantno raste i sada pripada kategoriji posljednje četvrtine zemalja na svijetu, dakle slični smo centralnoj Africi.
Srbija je po uslovima poslovanja, kako je pokazao posljednji izveštaj Svjetske banke i Međunarodne financijske korporacije, tek na 92. mestu na listi od 183 zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zakon o restituciji ili povratku imovine, koji je Srbija među posljednjim državama Evrope nedavno usvojila, ponovo se našao na ispitu pravde ili legalnosti njegovog sprovođenja. Naime, pitanje oduzete imovine Jevrejima za vrijeme holokausta u Srbiji postaje ne samo pravno materijalno, već i moralno pitanje. Radovan Borović.
Ne zna se tačan podatak koliko je tokom Drugog svjetskog rata u Srbiji oduzeto imovine od jevrejske zajednice, jer su čitave porodice stradale kao žrtve holokausta. Danas je ova tema aktualizowana i pitanjem može li neko ko je došao u posjed imovine odlukom nekadašnjih vlasti u okupiranom Beogradu zahtevati povratak te iste imovine. U Agenciji za restituciju najavljuju poseban zakon i oštriju kontrolu. Ne može se dozvoliti da se bilo kojim aktom legalizuju posljedice holokausta, kategoričan je direktor agencije Strahinja Sekulić.
Ovo se pojavi situacija da nekako je stekao svojinu na taj način. Znači, praktično zloupotrebljavajući pogrom Jevreja, holokaust, da sad se pojavi kao podnosilac zahtjeva da mu država vrati tu imovinu. Mi to istražujemo, dali smo uputstvo svim obrađivačima interneta da obrate pažnju gdje god ima indicije i mogućnosti, bilo da se radilo o tome. Naravno, mi se radi s jevrejskom zajednicom, ćemo imati koliko tako ažuran spisak te imovine, da možemo da pratimo ako se pojavi negdje neki zahtjev koji je vezan za tu imovinu, da mogu da reagujemo.
Još uvijek ne postoje tačni podaci o broju oduzete imovine Jevrejima, ali i ostalim nepodobnim građanima od 1941. do 1945. godine. U Savezu jevrejskih opština u Srbiji kažu da su zadovoljni odlukom agencije. Za restituciju i da se pročešljavaju svi zahtjevi u restituciji, pogotovo oni iz vremena holokausta, kaže Ruben Fuchs, predsjednik Saveza jevrejskih opština u Srbiji.
Činjenica je da je pre Drugog svjetskog rata bilo oko 35.000 Jevreja na teritoriji Srbije, da ih je 83% stradalo, da je 17% preživelo. I sad računajte, recimo, ako računate prosječnu porodicu, koliko je tu moglo da bude porodica. Porodice su bile nešto brojnije nego što su danas, ali svejedno, to je vrlo veliki broj nekretnina koje su bile u vlasništvu. Tako da, kažem, ne želim da izlazim sa preciznim brojevima jer ih u ovom momentu ne mogu znati, da se ne bi neko za to kačio i hvatao, ali činjenica je da je tu bilo poprilični broj nekretnina, kako kuća i stanova, tako i radnji ili zanatskih radnji, već prodavnica.
Početkom Drugog svjetskog rata Jevreji u Srbiji bukvalno su desetkovani. Historičarka Ljubinka Trgovčević kaže da je učinjena jedna strašna nepravda prema Jevrejima i podsjeća da je tada rečeno da je Srbija oslobođena, odnosno slobodna od Jevreja, a to je značilo nešto potpuno drugo, kaže ova historičarka.
Srbija je bila jedna od zemalja koja je rešila jevrejsko pitanje, naravno po znacima navoda, jer je data izjava da je Srbija slobodna od Jevreja, Zeben iz Jugendfrei. I kada je o tome reč, to znači da je većina srpskih i belgijskih Jevreja nastradala. Međutim, njihova oduzeta imovina je postala predmet trgovina još tokom rata, jer su ljudi bili u prilici da kupe imovinu veoma jeftino. I upravo ovaj zakon koji je do sada važio o restituciji nije uvažavao tu činjenicu da su ljudi bili odvedeni na gubilište ili da im je bila oteta imovina, pa makar zvanično bilo to ugovorom o kupovini ili kupoprodaji, tako da je tu učinjena jedna užasna nepravda prema Jevrejima. A o tome ima dosta podataka.
Inače, okasnjeli zakon o restituciji predviđa donošenje posebnog zakona kojim će se regulisati imovina pribavljena kao posljedica holokausta. Država ni na koji način neće dozvoliti takve pravne radnje, kategoričan je direktor agencije Strahinja Sekulić.
Mi ne priznajemo da je neko zakonito steklo svojinu od kupljenu na taj način. Moramo do donošenja tog zakona da zastanemo sa svim tim postupcima da se radi to imovini, da ne bi došli situaciju da praktično damo nekom nešto što mu ne pripada. Prema tome, ne smije se dopustiti nijednim aktom države da se legalizuje bilo koja posljedica holokausta. Znači, sa velikom pažnjom to gledamo i mislim da bi javnost imala razumijevanje za ovaj stav.
Zaključuje direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Ujedinjene nacije biraju predsjednika Generalne skupštine, kandidati Vuk Jeremić i litvanski ambasador u UN-u Dalius Čekulis. KFOR poručio da neće tolerisati barikade na severu Kosova. Bramers pred Savetom bezbednosti oštro kritikovao Nikolića zbog negiranja genocida u Srebrenici. Izetbegović i Tirk ne dolaze na Nikolićevu inauguraciju u Beograd. U Siriji pucano na posmatrače Ujedinjenih nacija. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 30 i 2 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.